La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bineveniți, dragi prieteni, la o nouă lecție de studiu biblic. Ne aflăm în cartea 1 Corinteni și până acum ne-am ocupat de problema dezbinării din această biserică a corintenilor. Problemă pe care apostolul Pavel o discută pe parcursul primelor 4 capitole. În lecțiile trecute am văzut că unul din motivele pentru care corintenii s-au dezbinat a fost atașamentul lor față de slujitorii lui Dumnezeu care le vesteau Evanghelia, fiecare grupându-se în jurul celui pe care îl îndrăgea mai mult. În episodul de astăzi, Zaharia Bica va vorbi despre un alt motiv de ceartă, de neînțelegere între corinteni. Despre ce este vorba, veți afla ascultând expunerea care urmează, bazată pe textul din 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 17 la 31 și capitolul 2. Înregistrarea s-a făcut în lăcașul bisericii.
Trebuie să nu uităm că biserica din Corint s-a format într-un mediu grecesc, căruia era specific dorința după înțelepciune și după cunoaștere. Așadar, dorința după înțelepciune, după cunoaștere, era dominantă în bisericile recoltate din mediu grecesc, biserica din Corint. Mulți credincioși care au fost cultivați în școlile și în academiile grecești intrau în biserică. Și cum în biserica de la început, sau cel puțin biserica din Corint, din vremea apostolului Pavel, toată propovăduirea se limita la acea poveste a nașterii Domnului Iisus Hristos, a creșterii Lui, a semnelor și minunilor pe care le-a făcut, a răstignirii Lui, a morții Lui, a învierii Lui, a înălțării la cer și a revenirii a doua oară. Și mereu se discutau aceleași lucruri. Așa încât oamenii aceia, veniți din mediile cultivate grecești în biserică, simțeau nevoia de ceva mai mult. Tot asta am auzit, tot asta auzim, ceva mai mult, ceva mai profund. Și erau ispitiți să transfere înțelepciunea lumii în biserică. De aceea apostolul Pavel scria împotriva lor mai târziu, în epistola 1 către Timotei, la capitolul 6 și versetul 20. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numită astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credințe. Pe această temă a înțelepciunii, biserica din Corint era dezbinată. Când vorbește despre înțelepciunea lumii, apostolul Pavel o numește înțelepciunea vorbirii. Versetul 17 în textul nostru. Înțelepciunea lumii acesteia, versetul 20 în capitolul 1. Înțelepciunea veacului acesteia, capitolul 2, versetul 6. Înțelepciune omenească, capitolul 2, versetul 13. El combate, atacă, încearcă să scoată afară din biserică înțelepciunea omenească, înțelepciunea veacului acestuia, înțelepciunea lumii acesteia, înțelepciunea vorbirii, ca neavând nimic de a face cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Este minunat să poți să vrei, să știi, să demolești ceva ce nu-i potrivit cuvântului lui Dumnezeu, planului său, dar mai mult decât atât este să știi să pui altceva în loc mai bun. Scoate-mă înțelepciunea veacului acestuia sau cea omenească, o scoatem afară. Dar avem altceva mai nobil și mai minunat să punem în loc, să supunem atenției credincioșilor. Și asta este înțelepciunea lui Dumnezeu, versetul 6. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune. Dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașul veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai dinainte, spre slava noastră și așa mai departe. Adică, frați din Corint, lăsați-vă de obiceiul de a fi fascinați și preocupați de înțelepciunea lumii și preocupați-vă de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar ce este înțelepciunea? Dicționarele dau o definiție a înțelepciunii, dar definiția pe care dicționarele o dau nu este completă. Dacă judecăm conținutul definiției în lumina cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, dicționarul dă următoarea definiție. Înțelepciunea este capacitatea de înțelegere și pricepere a cuiva, sigur, bazată pe o bună cunoaștere a realității și pe experiență. Înțelepciunea, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, are două componente, două fețe, două aspecte, două elemente. Întâi este aspectul practic și apoi cel teoretic. Sigur, aspectul practic al înțelepciunii nu intră în subiectul apostolului, dar pentru o mai bună înțelegere am vrut să nu trec, să nu neglijez acest punct, adică aspectul practic. Înțelepciunea practică pe care Scriptura o laudă, o recomandă, o descrie, constă într-o trăire după voia lui Dumnezeu, în aplicarea principiilor cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, fiecare personal. Iată ce scrie apostolul Iacov, care a fost un apostol foarte practic. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii, s-o dovedească prin trăire. Vedeți? Sau înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplicat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnic. Cu alte cuvinte, înțelepciunea aceasta se întrupează în caracterul copilului lui Dumnezeu. Iată, toate aceste înșirate aici sunt trăsături de caracter pe care trebuie să le aibă orice copil al lui Dumnezeu. Să mergem mai departe și să cităm din Sfânta Scriptură iarăși câteva texte. Înțelepciunea îl face pe om răbdător. Proverbe 19:11. Sau înțelepciunea este cu cei smeriți, în aceeași carte, la capitolul 11 cu versetul 2. Sau înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Proverbe 13:10. Iată, aici nu-i lăudat acel om care știe multe, care-i tobă de carte. Nu? Aici este lăudat omul a cărui caracter este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne învață că mântuirea nu stă în cantitatea de cunoștințe, ci în măsura în care trăim cuvântul simplu și direct al Bibliei. Asta este înțelepciunea practică care se altoiește pe caracter, care modifică și determină caracterul nostru. Dar este partea cealaltă, a doua, de care ne vom ocupa și de care se ocupă cu precădere apostolul în capitolul 2, mai ales de la versetul 6, este partea teoretică a înțelepciunii lui Dumnezeu. Este foarte interesant versetul 6, asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția. După ce de la versetul 1 până la versetul 5 el spune că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. De ce nu s-a dus așa? Versetul 1 în capitolul 3 spune că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari. De aceea în versetul 6, în capitolul 2, el spune, totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, deci printre oamenii duhovnicești, printre cei crescuți spiritual, este o înțelepciune a lui Dumnezeu. Corintenii erau copii, erau nematuri spiritual. Ei nu puteau suporta înțelepciunea aceea, aspectul teoretic al înțelepciunii lui Dumnezeu și vom vedea care este acela. Ei suportau să li se spună că Domnul Iisus Hristos a născut în Iezlea Betleemului și că îngerul a cântat pe sus slavă lui Dumnezeu și la fiecare Crăciun tot povestim povestea asta și cu asta ne naștem și cu asta murim și nimic mai mult. Așa erau corintenii. Le plăceau povestioarele simple, lacrimogene, sentimentale, care se îndioșeze. De aceea le spune Pavel cu reproș, fraților, că n-am vorbit despre această înțelepciune între voi. N-am putut. Voi n-ați fost capabili să mâncați bucate tare. Am venit tot cu sticla cu lapte la voi. Dacă noi propovăduim o înțelepciune a lui Dumnezeu, o facem, dar numai printre cei desăvârșiți, adică printre cei mai crescuți spiritual, cei capabili să înțeleagă mai mult, să pătrundă mai mult. Între voi, noi venim cu lapte, spunea Marele Apostol. Să citim de la versetul 9 la versetul 14. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Vedeți, aici este vorba de altceva decât o povestioară simplă cu Domnul Iisus, cum a fost răstignit, cum a murit și a înviat. Toată lumea știe, toată lumea înțelege, toată lumea scrie pe aceste probleme, pictează, face muzică, toată lumea înțelege aceste lucruri. Dar Pavel vorbea de niște adevăruri ale lui Dumnezeu, pe care numai oamenii desăvârșiți le pot înțelege, numai oamenii duhovnicești au acces la aceste lucruri. Ca să putem înțelege despre ce este vorba în capitolul 2, versetul 19, el ne oferă o imagine superbă aici, cuprinsă în versetul 10 și 11. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci a lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Ce imagine avem aici? Apostolul Pavel îl compară pe Dumnezeu cu un om. Fiecare dintre noi avem proiectele noastre, avem gândurile noastre, avem intimitățile noastre, avem secretele noastre, avem tainițele noastre, la care n-au acces cei din jurul nostru. Tot ceea ce suntem noi în ființa noastră intimă, cunoaște numai mintea noastră, numai gândul nostru, numai cugetul nostru, numai Duhul nostru care cercetează, analizează, cântărește, apreciază. Ei, așa este Dumnezeu, vrea să spun Apostolul Pavel. Dumnezeu în mintea lui, în inima lui, în ființa lui supremă, are planuri, are proiecte, are gânduri pe care numai Duhul Său le cercetează și le cunoaște. Așa cum oamenii din jurul nostru nu au acces la intimitatea noastră cea mai profundă, decât dacă noi le mărturisim ceea ce gândim, simțim sau avem în vedere. Tot așa nimeni, oricât de mari capacități naturale ar avea, oricât de dotat ar fi din punct de vedere firesc, nu are acces în mintea lui Dumnezeu, nu are acces în inima lui Dumnezeu. Acolo are acces numai Duhul Sfânt. De aceea Pavel numește înțelepciunea aceasta tainică și ținută ascunsă. Unde ținută ascunsă? În inima lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu. Iată ce spunea el în Efeseni, la capitolul 1, cu versetul 6. Să citim de la 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, voința lui Dumnezeu, după planul pe care l-a alcătuise, unde? În sine însuși. Unde se nasc planurile noastre, proiectele noastre, despre care nu spunem poate nici soție, nici celor mai apropiați nouă? Nu se nasc în mintea noastră, în interiorul nostru? Ei, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a făcut un plan. Și planul acesta l-a alcătuit în sine însuși. De asemenea, în capitolul 3, în aceeași epistolă, la versetul 9. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri. Ascunse din viacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu și-a făcut în sinea Lui un plan de răscumpărare a universului întreg și a omului care populează acest univers. Dar la planul acela secret, nimeni nu are acces. În planul acela, Dumnezeu a prevăzut lucruri pentru răscumpărații Lui, pentru omul mântuit, care ochiul nu le-a văzut încă, urechea încă n-a auzit despre ele, dar nici la inima omului nu se pot sui astfel de lucruri care compun planul lui Dumnezeu de răscumpărare și de mântuire. Planul acesta lui Dumnezeu este rodul înțelepciunii lui Dumnezeu, nepătrunsa lui înțelepciune. Dumnezeu a alcătuit un plan de răscumpărare în el însuși. Și cui să-l comunice? Dumnezeu și-a apropiat un popor s-a îndrăgostit de un popor și atât de mult l-a iubit, încât a avut curajul să comunice acestui popor cele mai adânci intimități ale lui, să divulge acest proiect, acest plan celor mai apropiați ai lui, celor pe care îi iubește. De aceea Apostolul Pavel nu se sfia să spune în textul nostru așa, versetul 10, nouă, și aici se referă la poporul lui Dumnezeu, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit, auziți, prin Duhul Său. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, deci la Tatăl, și vă va descoperi lucrurile viitoare. Pavel însuși spunea în Efeseni la capitolul 3 cu versetul 3, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință despre taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Așadar, corintenii erau invitați de apostolul, așa cum suntem noi invitați astăzi, să ne ocupăm de o altă înțelepciune. Și înțelepciunea aceasta rezide partea teoretică a acestei înțelepciuni în adâncirea planului lui Dumnezeu, în cunoașterea planului lui Dumnezeu, a lucrurilor adânci ale lui Dumnezeu și în munca aceasta de cercetare. Singur Duhul Sfânt este acela care ne poate călăuzi fără greș. Aceasta este, spune Apostolul Pavel, înțelepciunea la care sunteți voi chemați, corintenilor. Înțelepciunea lumii și are parte ei și rostul ei și în final va fi nimicită. Poporul lui Dumnezeu însă este chemat la o altă înțelepciune și asta o comunică Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, prin cuvântul Său. Așa se spune în cartea Proverbelor, la capitolul 2, căci Domnul dă înțelepciune și din gura Lui iese cunoștința și priceperea. Adică El ne comunică planul Lui, voia Lui, gândurile Lui, proiectele Lui cu privire la uriașa și formidabila operă de răscumpărare a noastră. Mai mult, Apostolul Pavel susține în versetul 12, și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Îmi pare rău că sunt atâția credincioși care limitează pe Duhul Sfânt numai la anumite lucrări. Lucrări care le-ar conveni lor, lucrări pe care ei le pot palpa în fiecare zi. Lucrări care le-ar putea aduce chiar un folos material imediat. Dar cât îl rugăm pe Dumnezeu ca prin Duhul Său cel Sfânt să ne dea putința de a cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat prin Harul Său, adică lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Așa se spune aici. Deci unul din rosturile Duhului Sfânt, a venirii lui în biserică și peste biserică, este ca să călăuzească pe credincioși în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Așadar, cu alte cuvinte, Dumnezeu își descopere gândurile sale nouă cu privire la ceea ce va face. Se spune în versetul 16, căci cine a cunoscut gândul Domnului? Cine l-a cunoscut? Nimeni. Decât Duhul lui Dumnezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu cunoaște gândul Domnului. De fapt, Domnul a și spus prin profetul Isaia, ca un fel de reproș, gândurile mele nu sunt gândurile voastre, nici căile mele, căile voastre. Ele sunt departe ca cerurile de pământ, unele de altele. Iată, frați din Corint, vrea să spun Apostolul Pavel, ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, printre cei duhovnicești. Așadar, Domnul Iisus Hristos, tangent la aceste cuvinte, le spunea ucenicilor săi în Evanghelia după Matei, la capitolul 13, Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor, celor din afara ucenicilor, nu le-a fost dat. De ce lor le-a fost dat? Pentru că ei au fost aleși pentru așa ceva? Peste ei trebuia să coboare Duhul Sfânt ca să-i conducă în această lucrare de cunoaștere? Iar celor din afară nu. De aceea spunea Pavel, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicești. Sigur, noi n-avem din toată propovăduirea Marului Apostol decât 14 epistole. Nu-i atâta propovăduirea lui. Nu-i atâta cât a cunoscut el. El a cunoscut mult, mult mai mult decât atât. Dar este o durere permanentă la el și o deslușim cercetându-i epistolele. Puțină creștere spirituală a credincioșilor în mijlocul cărora lucra. Asta îl făcea să sufere, că nu le putea încredința tot depozitul de cunoaștere cu privire la lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și tot timpul este păscut de această suferință și tot timpul oftează, dacă citim epistolele, cu privire la această incapacitate a bisericii de atunci de a înțelege și adevărurile mai adânci ale lui Dumnezeu. Pentru această înțelepciune, care are în conținutul ei planul lui Dumnezeu de răscumpărare, noi folosim, spunea apostolul aici, o vorbire spirituală sau duhovnicească, căci lucrurile despre care noi vorbim sunt lucruri duhovnicești. Iată ce spune el aici. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Cum a fi vorbire duhovnicească? N-am dat noi mult să știm cum este vorbirea duhovnicească? E foarte ușor de găsit. Hai să citim epistola către Corinteni, întâia, a doua, hai să citim cele 14 epistole și vă veți întâlni cu vorbirea duhovnicească. Păi ce este vorbirea din Corinteni? Nu este o vorbire duhovnicească? Din 2 Corinteni, din Efeseni, din Galateni și așa mai departe. Nu sunt vorbiri duhovnicești? Nu sunt învățate de la Duhul Sfânt? Unii cred că e ceva spectacular, ceva extraordinar. Să citim epistolele. Sunt vorbiri duhovnicești. Dă-le la un om din stradă să citească și pe urmă întreabă-l ce ai citit. Și o să ridice nedumerit din nume. N-am înțeles nimic. Este o vorbire duhovnicească învățată de la Duhul Sfânt. Am vorbit de prima parte a înțelepciunii, care este trăirea aceea simplă, practică și într-un acord cât mai perfect cu cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să o aibă toți copiii lui Dumnezeu. Dar când laud partea aceasta, nu încurajez ignoranța unora care spun, da, aveți de grea, ce atâta cunoaște, ce atâta teorie, ce atâta vorbărie, ce atâta filozofie aud pe unii spunând. Permiteți-mi să afir, dacă lumea are înțelepciunea ei, Dumnezeu îi opune o înțelepciune mai înaltă. Dacă lumea are filozofia ei și are, are și Dumnezeu filozofia lui, care este mult mai înaltă decât cea a lumii și cu care se îndeletnicesc cei ce au primit Duhul lui Dumnezeu, dascălul pe care fiecare dintre noi îl avem. Cine are deci această înțelepciune? Dacă ea este opera Duhului Sfânt și este așa cum am spus, înseamnă că o au toți acei care posedă Duhul Sfânt. Nu este așa. Nu este așa. Duhul Sfânt este dat, este adevărat și El vrea să ne fortifice în înțelepciunea aceasta practică a lui Dumnezeu, să ne consolideze în ea. Dar darul de a pătrunde în gândurile lui Dumnezeu, harul acesta de a descoperi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, nu se dă tuturor. Se dă unora, pe care Dumnezeu îi alege din biserică. Dar toți ceilalți sunt chemați prin acela să învețe despre lucrurile tainice și adânci ale lui Dumnezeu, să facă exerciții, să-și exerseze mintea, dacă vreți, ca să pătrunde în aceste lucruri ale lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este acolo să-l ajute pe cel ce vrea să facă aceasta. Este un dar, așa cum am spus. Apostolul Pavel scria cu temei și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Efeseni 1, versetul 17. Efesenii aveau Duhul lui Dumnezeu și totuși Pavel suplimentar se roagă pentru ei ca să se ridice între ei oameni care să aibă Duhul de pătrundere în aceste probleme. Înseamnă că nu-i suficient ca cineva să posede Duhul Sfânt ca să poată pătrunde în aceste lucruri. El trebuie să aibă chemarea și darul lui Dumnezeu pentru așa ceva, pentru ca la rândul lui să-i poată ajuta pe ceilalți credincioși. De aceea, tot el spunea, de pildă unuia îi este dat unuia prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. La 1 Corinteni 12 cu 8. Vedeți? Deci acesta totuși este un dar. Dar când darul acesta se exercită în biserică și darul acesta este curat și nu este vătămat de tot felul de erezii și pângării de înțelepciune omenească, când darul acesta se exercită în biserică, noi credincioșii trebuie să învățăm, să profităm de acest dar ca să ne zidim sufletește. Dar, fraților, oricât am cunoaște și oricât ne-am strădui pentru a pătrunde cât mai adânc și mai adânc în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, vorba apostolului, tot în parte vom cunoaște. El însuși spunea, cunosc, acum cunosc în parte. Adică numai parțial din ceea ce poate fi cunoscut. Atunci când va veni ceea ce este desăvârșit sau plinătatea, atunci voi cunoaște de plin, așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Așadar, înțelepciunea lui Dumnezeu are și o parte teoretică. Și partea teoretică o predicăm noi de aici. Partea practică o trăim, ne luptăm să o trăim, să ne luptăm să o trăim în fiecare zi, așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.